რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა ხდება 18 საათია თბილისში. ძირითადად მე კობალეგლი კაცს დავუთმობ ახლა ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ჩვენ მოისმენ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს საღამოს გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება ბრაღიდან ჯერ კობალეგლი კაცზე.
საქართველოს პარლამენტი ქორწინებასთან დაკავშირებული სადაო საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხს განიხილავს. სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს პრეზიდენტის პოსტზე. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ მომდევნო თვეში რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებაზე. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტი განიხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს, იმის თაობაზე, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით, ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. ინიციატივის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხში, რომელიც ამჟამინდელი რედაქციით არის ასეთი: ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. მსგავს ცვლილებას უპირისპირდება რესპუბლიკური პარტია, მისმა წევრმა პარლამენტარმა თამარ კორძეამ ქორწინების თაობაზე მომზადებულ ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაჭირო კანონპროექტი განხილვას კი უსაქმურობა უწოდა. დეპუტატებს პარლამენტის 80 წევრის ინიციატივა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ სვიათ ციციგურმა გააცნო და დებატების შემდეგ დასწინა, რომ თუ პარლამენტში არ მოგროვდება საჭირო ხმები, მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტის განხილვა შესაძლოა რეფერენდუმზე დადგეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ლევილი იქნება ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი მსოფლიო მასშტაბით. როგორც მთავრობის ღრმადას სტომაზე აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა, სიმბოლურია, რომ საფრანგეთში ლევილის მამულის საქართველოს სახელმწიფოსათვის გადმოცემის თაობაზე დოკუმენტ ცხელი 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე მოეწერა. განზრახულობა თაოქმით, რომელიც იურიდიული დოკუმენტის სახეს საბოლოოდ შემოდგომისათვის მიიღებს, ლევილის მამული გადაეცემა საქართველოს სახელმწიფოს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგოდ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. 2004 წლის ივლისში შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მსოფლიოს რამდენიმე წამყვანი ქვეყანა შეთანხმდა რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დახმარების პასუხად. უკრაინა არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის მსხვერპლი და ეს ჩვენ არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. სამიტის ბოლოს გამოქვეყნებულ საბოლოო განცხადებაში შეერთებული შტატების, კანადის, ბრიტანეთის, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და იაპონიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან დამატებითი ზომების მისაღებადაც, თუ რუსეთი არ შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი ფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება. უბრალოდ ბოლომდე არ მჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა, წიწიბურაშიო, განაცხადა პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად აირჩიეს უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხოვნა რადას დეპუტატად. სავჩენკომ მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ სავჩენკომ ხელი ჩამოართვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც სავჩენკოს გმირის წოდება მიანიჭა და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაის ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა ჰიროსიმას მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს. დაბომბვის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის ყვავილებით შემკობამდე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ მსგავსი ტრაგედიის განმეორების თავიდან აცლება მთელი მსოფლიოს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. ობამას თქმით, მისი ჩასვლა ჰიროსიმაში არის პატივისცემა იმ ადამიანების ხსოვნისადმი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უარი თქვა მოეხადა ბოდიში ჰიროსიმაზე ამერიკული სტრატეგიული თვითმფრინავის B-29-ის მიერ 15 კილოტონა ატომური ბომბის ჩამოგდებაზე, რასაც 1945 წლის 6 აგვისტოს 80,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კოვალი გილიკაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რესურსელებ მე მინდა გააცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საღამოს ჩვენს ეთერში საუბარი. აბიდან მოისმენთ რეპორტაჟს, რომელშიც საუბარი გვექნება დღეს ოკუპირებულ გალში გამართულ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფებისა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს იყო პირველი ასეთი შეხვედრა.
გამიხარდა ძალიან, იქნებ რამე წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგას კიდე. ნახო.
თითქმის ერთი კვირა გავიდა ზუგდიდში, სოფელ კორცხელში, მომხდარი ძალადობიდან.
ამ ძალიან ძიმე ინციდენტის მონაწილეები, წამქეზებლები აუცილებლად უნდა იქნან დასჯილი, თან სამაგალითოდ უნდა იქნან დასჯილი.
საქართველოში გამოსაშვები გამოცდები დასრულდა და საჯარო სკოლის კურსს დამთავრებულთა მაქსიმალური უმრავლესობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადება.
რანაირად შეიძლება ვიყოთ მაყოფილები, როცა გარკვეული რაოდენობა მოსწავლეებისა ელემენტარულ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებენ სავალდებულო საკაში.
შესაძლებლობა როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც როგორც წესი ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, ამჯერადაც ასია მის ავტორს მოუსმენთ.
15 წლის წინ მე ცოტა დაუკვირდი პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოაჩინე რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კიდევ ლიტერატურის ხელების ერთმანეთთან გაერთიანება.
ქვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, მასში რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებულ უკრაინელ მფრინავზე ნადია სავჩენკოზე გიამბობთ, ანუ მის მოსაზრებებზე, მას მე რა ციხიდან გამოვიდა. ესეთია ჩვენი თემები. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ოკუპირებულ გალში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა. ამ ფორმატით აფხაზეთის მიმართულებით მუშაობა 2012 წლის გაზაფხულზე შეწყდა დე-ფაქტო ხელისუფლების გაწყვეტილებით. გალში შეხვედრების აღდგენაზე მხარეები წელს მარტში შეთანხმდნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 35 რაუნდზე, თუმცა პირველი სხდომის კონკრეტული თარიღი ბოლო დრომდე გაურკვეველი იყო. სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების განახლება საოკუპაციო ხასთან 19 მაისს მომხდარმა მკვლელობამ დააჩქარა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ სანთარაიაგი ამბობთ.
4 წლიანი წყვეტის შემდეგ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში პირველი შეხვედრა შედგა. ქალაქ გალში გაეროს ლტოლულთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის, ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის და გაეროს წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ბერაიამ ენგურის ხიდთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრამ მშვიდ და კონსტრუქციულ გარემოში ჩაიარა. მათ დააყენეს საკითხი გიგა 42-ის მკვლელობაში ბრალდებულის გადმოცემის შესახებ და გადასცეს სოხუმს ხურშაში მომხდარი მკვლელობის ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალა.
მათი მხრიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ საქმეს იძიებს დე-ფაქტო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურა. ინფორმაცია გაზრახვლელობაში ბრალდებული პირის დაკავების შესახებ არ დაგვიდასტურეს. რაც შეეხება გადმოცემის საკითხს, მათ გვითხრეს, რომ ამას ჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა და ბუნებრივი ამაზე საუბარი არის ნაადრევი. ჩვენთვის ეს თავისთავად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ენგურის ხიდს გაღმა არ არსებობს საერთაშორისო სამართლის არანაირი სუბიექტი, არსებობს ჩვეულებრივი ოკუპირებული ტერიტორია, რომელზეც კონტროლი ხორციელდება საოკუპაციო ძალის მიერ და ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება ამ მიმართულებით უცვლელი, ჩვენი პოზიცია პრინციპული, ჩვენი მოთხოვნები არ შეიცვლება, ჩვენ ყველა ფორმატში დავაყენებთ, რათა გიგა 42-ის კვლელი წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე.
Ირაკლი ბერაიას განცხადებითვე დაისვა კონკრეტული კითხვები მკვლელობაში ბრალდებულის ადგილსამყოფელის შესახებ, რაზეც პასუხი ვერ მიიღეს. ირაკლი ბერაიას სიტყვებით, დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებმა უპასუხეს, რომ ისინი არ არიან სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენლები და შესაბამისად არ ფლობენ ინფორმაციას. საუბარი ასევე შეეხო ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს.
შეხვედრაზე ასევე ვისაუბრეთ ცხელი ხაზის გამართულად უზრუნველყოფის საკითხზე, რაც მეტად მნიშვნელოვანი არის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე ინციდენტების პრევენციისთვის და ამ ინციდენტების დარეგულირებისთვის. საოკუპაციო ხაზის მთელს პერიმეტრს აკონტროლებს საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურები.
ირაკლი ბერაიას განცხადებით, შეხვედრა ჟენევის მოლაპარაკებებზე მიღწეული შეთანხმების თანახმად ივნისში უნდა გამართულიყო, თუმცა გიგა 42-ის მკვლელობის გამო საქართველოს ხელისუფლების დაჟინებული თხოვნით დღეს შედგა. გალში ხუთმხრივი შეხვედრების აღდგენამ განსაკუთრებით გაახარა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. რესპონდენტებმა რადიო თავისუფლებას ენგურის ხიდან განუცხადეს, რომ დიალოგი, როგორიც არ უნდა იყოს, ის ურთიერთობების აღდგენის იმედს იძლევა.
ეს რო იყოს ჩვენთვის უკეთესია. რაღაცა მაინც მნიშვნელობა იქნება. ეხლა დღეს იქანე კაცი შვილი არ კითხულებ პასპორტი მიგზანდით. ასე რაღაცა სუბუქია გასვლა.
გამიხარდა ძალიან. იქნებ რამე წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაიდგას კიდე. ნახოთ, ნახოთ.
ყველაზე ძირფასი რა არის? ღირებულება ესე ადამიანის ის არაფუშება აფხაზია თუ ქართველია, ოსია თუ რუსია.
გალში მორიგი ხუთმხრივი შეხვედრა 6 ივნისს ჩაინიშნა. თუ მანამდე არ იქნა კონკრეტული შედეგი მიღწეული, სხვა ფორმატის შეხვედრებზე ქართული მხარე კვლავ დააყენებს გიგა 42-ის მკვლობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის გადმოცემის საკითხს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Around down that new hole.
Ресурсელებს გადასმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი გაცემა პარასკევ საღამოს. თითქმის ერთი კვირა გავიდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ჩხუბიდან, რომლის დროსაც ხელის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღეს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა, თუმცა მიუხედავად უამრავი სამხილისა, ვიდეო ჩანაწერებისა, მოწმეებისა, პროკურატურას ბრალი არავისთვის დაუყენებია. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები პროტესტს იმის გამოც გამოთქვამენ, რომ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით. 27 მაისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა მხარი დაუჭირა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც არჩევნების დროს შადენ ძალადობაზე შესაძლებლის გამკაცრებას ითვალისწინებს. რაკეთდება კორცხელში ჩადენილ დანაშაულში მონაწილეთა გამოვლენისა და პასუხისმგებლობაში მიცემისათვის? მის თაობაზე ჯიმშერი ხუიაშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომის მსვლელობისას კიდევ ერთხელ დაგმო კორცხელში მომხდარი ძალადობა და მართველი პარტიის მხარდაჭერებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ყველა სახის ძალადობისაგან.
ჩვენი მიზანია, რომ უზრუნველყოთ ძალადობისგან თავისუფალი საარჩევნო გარემო. პრევენციისათვის უნდა მოხდეს სწორი რეაგირება. ასევე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებს, რომ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ ასეთი ძალადობრივი ფაქტების მიმართ, იყოს მაქსიმალური მობილიზება შემდგომში, როდესაც ოქტომბერში ჩვენ ჩავატარებთ არჩევნებს. იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს პრევენციული ზომები მიღებული, რათა ასეთი ინციდენტები აღარ განმეორდეს და ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებით უნდა იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუმცა ძალოვანი სტრუქტურები მოწოდების სიმაღლეზე ვერ აღმოჩნდნენ ვერც 22 მაისს, როცა შუალედურ არჩევნებში სოფელ კორცხელში ჩასულ ოპოზიციონერ ლიდერებს ქართული ოცნების მხარდამჭერმა სპორტსმენებმა სცემეს და ვერც შემდეგ გამოძიების პროცესში. 27 მაისს დანაშაულის ჩადენიდან 5 დღის შემდეგ მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, რომ ჯერ არ დაკითხულა როგორც დანაშაულში მონაწილე ყველა პირი, ასევე დაზარალებულები.
წელი დაკითხული არის, დღესაც იკითხებოდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ვინც ამ ინციდენტში იყვნენ ჩართულები და შესაბამისად ეს დაკითხვები, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ამ დღეებში და დაიკითხებიან ყველა. მე არ ვიცი უბრალოდ ესე ზუსტად, მაგრამ შეიძლება დაკითხულები არიან.
თავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაქციის პასუხად ახალგაზრდა იურის ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება და მოუწოდა სამართალდამცავ უწყებებს ზუსტი სამართლებრივი კვალიფიკაცია მისცენ კორცხელში მომხდარ შემთხვევას, უზრუნველყონ ყველა დამნაშავე პირის როულად იდენტიფიცირება და მათ მიმართ კანონით გათვალისწინებული ზომების გატარება. ახალგაზრდა იურისტებმა ასევე მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას შეისწავლოს კორცხელში მომხდარი ინციდენტის დროს რამდენად ჯეროვანი და დროული რეაგირება განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. დამნაშავეთა გამოვლენასა და დასჯას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე.
ამ ძალიან ძიმე ინციდენტის მონაწილეები, წამქეზებლები აუცილებლად უნდა იქნან დასჯილი, თან სამაგალითოდ უნდა იქნან დასჯილი და სამაგალითოდ არა იმიტომ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული სიმკაცრე მოუნდა ვინმეს ქვეყანაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, იმ ფსიქოლოგიური ფონის ჩამოყალიბებისათვის, პოლიტიკური ფონის ჩამოყალიბებისათვის, როგორ ვაპირებთ ჩვენ 2016 წლის არჩევნების ჩატარებას.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ძალადობის პასუხად საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც სისხლის სამართლებრივი წესით დაიჯება ძალადობა ან ძალადობის მუქარა საარჩევნო უბანზე, წინა საარჩევნო აგიტაციის ან საარჩევნო კამპანიის ადგილზე ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე. კანონპროექტის მიხედვით ახალი მუხლი რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება. ჯგუფური დანაშაულის დროს გათვალისწინებული იქნება 4 წლამდე პატიმრობა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით 27 მაისს მთავრობის ხდომიდან გამოსულმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა:
კანონმა უნდა დაასრულოს და სისტემურად აღმოფხვრას ის, რომ საქართველოში შეწყდეს ზოგადად ფიზიკური ძალადობა. აქ არ არის მარტო კორცხელზე საუბარი, აქ არის ლაპარაკი ზოგადად კულტურაზე, ზოგადად იმაზე, რომ ქართველების მენტალიტეტში ფიზიკური შეურაცხყოფა უნდა გადაიქცეს დაშჯადად, დაშჯათქმედებად და არა ყოველდღიურ ქმედებად, რომელიც შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინო და ამას არაფერი არ
თუმცა მთავრობის წევრებს ოპონენტები შეახსენებენ, რომ კორცხელში მომხდარი ძალადობა დასჯადია სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, მათ შორის ხულიგნობის მუხლითაც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ხელისუფლებამ კორცხელის ინციდენტს კანონის გამკაცრებით კი არა, დამნაშავეების დასჯით უნდა უპასუხოს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Been driving my turplane. Little girl since I've been gone. We've been driving my turplane. Little girl since I've been gone. I flashed my lights and my home won't even blow. Gotta check your oil this morning. Hey, raise your hood, ash up your hood. Gonna check your oil this morning. I think you got a loose connection. Little girl, way, way down low. I think it's a blues now. Good little car, babe. You'll drive it too much night and day. You got a good little car. You drive it too much night and day. Got a nice turplane. But it won't last long the way you drive.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება, ახლა გიამბობთ უკვე გამოსაშვები გამოცდების დასრულების შესახებ. დასრულდა გამოცდები საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულთა მაქსიმალური უმრავლესობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 1 ივლისს დაიწყება და მასში წინასწარ ინფორმაციით 40,000-ზე მეტი აბიტურიენტი ჩაერთვება. კურსდამთავრებულთა ნაწილი ერთიანი ეროვნული გამოცდებს გამოსაშვებ გამოცდებზე ჩაჭრის მიზეზით გამოეთიშა. ახლა ჩემი კოლეგა ნონამ ჭედლიშვილი თავის რესპონდენტებთან ერთად ისაუბრებს იმაზე, თუ რა მაჩვენებლები დასრულდა 2016 წლის სასწავლო სემესტრები საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთათვის და დამაკმაყოფილებელია თუ არა მათი აკადემიური მოსწრება.
სტატისტიკით თუ დავიწყებთ გამოსაშვებ გამოცდებზე, წელს 47,000-მდე მოსწავლე იყო დარეგისტრირებული. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის სურვილს მათგან 41,500 გამოთქვამდა. გამოსაშვებ გამოცდებში ერთ-ერთ საგამოცდო საგანში კომპეტენციის ბარიერის ვერ გადალახვის გამო ჩაჭრილად 2,900 მოსწავლე გამოცხადა, რაც მეორეს მხრივ იმას ნიშნავს, რომ აბიტურიენტთა რაოდენობა მცირედით შემცირდა. როგორც გამოცდებისა და შეფასების ერევნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი ამბობს, საატესტატო გამოცდებში ჩაჭრილ მოსწავლეთა სტატისტიკა წლიდან წლამდე იცვლება, მაგრამ არა დრამატულად.
კი, ოდნავაც, თქვათ, მეტია იმ მოსწავლეების რაოდენობა, ვინც ვერ გადალახა ბარიერი კონკრეტულად მათემატიკაში და უცხო ენაში, თუ შევადარებ წინა წელს, მაგრამ ისევ ვიმეორებ, იყო წლები, როცა გაცილებით უარეს შედეგები ჰქონდა იგივე ამ საგნებში. ასე რომ, მე მაგალითად ესე ვიტყოდი, ვითარება არ გაუმჯობესებულა და არა დაუშვათ გაუარესა. რა თავისთავად არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი ახლა რანაირად შეიძლება ვიყოთ მაყოფილები, როცა გარკვეული რაოდენობა მოსწავლეებისა ელემენტარულ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებენ სავალდებულო საკაშხო, როგორიც არის მაგალითად უცხო ენა და მაგალითად მათემატიკა.
ბოლოს არის წინ საჯარო სკოლის მეთორმეტე კლასელებმა გამოცდები ქართულში, ისტორიაში, უცხო ენასა და მათემატიკაში ჩააბარეს კომპიუტერზე ადაპტირებული ტესტირების ქართული მოდელით, ეგრეთ წოდებული კატით. მათი რიცხვი, ვინც სავალდებულო ბარიერი ვერ გადალახა ცალკეულ დისციპლინაში, 6% ფარგლებში მერყეობს, რაც დაახლოებით 1% მეტია გასული წლის შედეგებთან შედარებით. გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ყველაზე კარგი შედეგი საატესტაციო გამოცდებში მოსწავლეებმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აჩვენეს. მსხვარი მოსწავლეთა 98%-მა დაძლია. მაჩვენებლით მეორეა გამოცდა ისტორიაში, რომელშიც სავალდებულო ბარიერი მოსწავლეთა 95%-ზე მეტმა გადალახა. მათემატიკის გამოცდაზე ზღვარი წარმატებით დაძლია 86%-მა, უცხო ენის გამოცდაზე კი 85%-მა. თბილისის მეოცე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული სალომე ბარბაკაძე ისტორიისა და მათემატიკის გამოცდების მაგალითებით ცდილობს აგვიღწეროს ის, რამ გამოიწვია მისი უკმაყოფილება და კმაყოფილება საატესტატო გამოცდებზე.
წარმოიდგინეთ, ისტორიაში ბავშვი სწავლობს ამდენო წლებს და უეცრად მოდის კითხვები მიზეზებზე, შედეგებზე, კარიკატურები ყოველ მეასე ხარისხოვანი და მართლა რთული, ასე დროს შენი ცოდნის ჩვენება და რეალურად შენი ცოდნა იკარგება და გამოდიხარ დაბალი ქულით. მათემატიკის მაგალითზე იმის თქვა შემიძლია კარგი იყოს სხვა შორის, იმიტომ რომ მარტივ ამოცანასაც ცვამდა კომპიუტერი ადულსაც და იმდენად მე მაგათი 10 და 20 წუთი დამტოვა და ყველანაირად ჩემ ცოდნა გაეგო, როგორც ცოდნა მქონდა და ნიშანი შესაბამისი დამწერა.
რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული ბექა ჩიხლაძე თავის მხრივ კი ფიქრობს, რომ საატესტატო გამოცდები ზოგადად საშუალო სირთულის იყო და ბარიერის გადალახვა, ანუ 5.51 მიასელი ქულის მიღება სიძნელეს არ წარმოადგენდა.
როგორ ტესტებიც მოვიდა, ტესტებს მსგავსი სირთულისაც ველოდი. უბრალოდ რა ინფორმაციაც ჰქონდა ჩვენ აი წინა წლებში, როგორც უცას იყო, იმასთან შედარებით გართულებულია. გართულებულია ტესტები, ანუ მასალა არის იგივე. უბრალოდ უფრო მეტ დეტალებს მოითხოვენ, უფრო მეტ წვლილმანებს მოითხოვენ. ყოველ თითოეულ ტესტში, თუნდაც ქართულ ენაში, უფრო მეტი წვლილმანი მოითხოვეს და ზოგჯერ გამეორდა ეს ეგვე კითხვა სხვადასხვა სახით.
გამოცდებისა და შეფასების ცენტრის თანახმად, დავალებათა ბანკი 5 წელია იქმნება და ყოველწლიურად დავალებების მხოლოდ 10%-ია რეალურად განახლებული. ანუ რელევანტურია ითქვას არა ის, რომ წლიდან წლამდე ტესტები რთულდება, არამედ ის, რომ მოსწავლეზეა დამოკიდებული რამდენად რთული დავალება მიუვა მას. სისტემა თავად ართულებს ამოცანებს იმის მიხედვით, როგორ ართმევს დავალებებს თავს მოსწავლე. განათლების ექსპერტი სიკო ჯანაშია ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდებით სისტემა გაუმჯობესების ნაცვლად უარესდება, ანუ ცოდნა, რომელსაც ეს გამოცდები ამოწმებს, არ არის განათლება.
ერთი და იგივე ინსტრუმენტი არ ზომავს სამართლიანად განათლების შედეგებს და აუარესებს სკოლებს და სხვა ქვეყნების მაგალითიდანაც ვიცით, იმიტომ რომ ხდება სტანდარტიზება სოციალური ურთიერთობის. განათლება არ არის ტექნიკური პროცესი, ხო, ქარხანასავით. ტექნიკურასაც შეუძლებელია ეს იგივე ინსტრუმენტი ყველა გაზომა ნორმალურად. იმიტომ რომ მაგალითად რა ვიცი, კომაროვის სკოლის მათემატიკის ნიშანია, რომელიღაც სხვა სკოლის მათემატიკის ნიშანი გაიგივებული უნდა იყოს. ორი სკოლა მაქსიმალურ შედეგებს იღებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ორივე სკოლა დამთავრებულ მასშტაბში იგივეა.
ცოდნის გამოცდის კიდევ ერთი ასპარეზი კი ეროვნული გამოცდები 1 ივლისს დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება. შესაძლებლობა 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა აი ამ წამს თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში კოპოლი გლიკაძეა პრაღაში. ჩემს გვერდით.
რუსეთის პრეზიდენტი ჩავიდა საბერძნეთში, რაც ვლადიმერ პუტინის პირველი ვიზიტი ევროკავშირის ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც 2 წლის წინ რუსეთს ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს. ორდღიანი ვიზიტის განმავლობაში პუტინი საბერძნეთის პრეზიდენტ პროკოპის პავლოპოლუსსა და პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრას შეხვდება. ბარაკ ობამა, შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაისს ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა ჰიროსიმას, მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს. ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიოს პასუხისმგებლობა თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი ტრაგედიის განმეორება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი შვედეულის სამეჩი მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგოდ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი ფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტს, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს იმის თაობაზე, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. ამ ცვლილებას 80 დეპუტატის ხელმოწერა ახლავს თან. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის ინფორმაციით, გიგა 420-ის მკვლობაში ბრალდებული ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე იმყოფება. ამასთან სახელმწიფო მინისტრს აქვს მოლოდინი, რომ აფხაზები ამ საქმეს, ციტატა, არ მიაჩუმათებენ და ეჭმიტანილს არ გააპარებენ.
ყოველი გლიკაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებამდე, რომლებიც უკრაინა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის იაპონიაში სტუმრობა. მუსიკალური პაუზა.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, შესაძლებლობა ახლა როგორც უკვე გითხარით უკრაინაზე გიამბობთ ამ ქვეყნელ ფრინავ ქალზე, რომელიც რუსეთის ციხიდან გაათავისუფლეს და რომელიც აცხადებს, რომ მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად, თუ ეს საჭირო გახდება. თავის პირველ პრესკონფერენციაზე სავჩენკო მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისთვის ხელის ჩამორთვევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. ვარგლიკაძე გიამბობთ ახლა იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია თავისი მომავალი პრეზიდენტობა სავჩენკოს.
სინამდვილეში ეს კაფიო ამ პრესკონფერენციიდან ოქროპის სულაც არ გახდა. სავჩენკომ, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად მიიღო უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხუნა რადას დეპუტატის მანდატი, ახლა აცხადებს, რომ უკრაინის ამომრჩეველმა, უკრაინელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, იყოს თუ არა იგი სავჩენკო პრეზიდენტი.
Давайте запитаємо так, українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду.
Моді, ასე ვთქვათ, უკრაინელებო, თუ თქვენ გსურთ, რომ პრეზიდენტი ვიყო, კეთილი, მე ვიქნები პრეზიდენტი. უბრალოდ მე ბოლომდე არ მჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა, რომ არ გაცვალოს საკუთარი ხმა ციციბურაში. ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ მე ეს მინდა, მე ფრენა მიყვარს, მაგრამ თუ ეს საჭირო გახდება, ამ გზასაც ავირჩევ და თავს არ დავზოგავ.
ნადია სავჩენკომ მოუწოდა ჟურნალისტებს პრესკონფერენციაზე, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმება მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ სავჩენკომ ხელი ჩამოართვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც სავჩენკომს გმირის წოდება მიანიჭა და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. თუმცა სავჩენკომ დღეს ხმამაღლა განაცხადა, რომ მას აქვს ბევრი კითხვა იმაზე, თუ რატომ დათმო უკრაინამ ყირიმი ბრძოლის გარეშე.
Війною, як говориться, да, треба було Крим не віддавати.
Аучилебелі іго, რომ ამომში როგორც ხალხი ამბობს, არ დაგვეთმო ყირიმი. Იყო გარკვეული მომენტი, როდესაც ჩვენ უნდა დაგვეცვა ჩვენი ტერიტორია. მაგრამ ჩვენ ხელიდან გავუშვით ეს მომენტი და თუ რატომ გავუშვით, ეს საკითხავია. მე ამის თაობაზე ბევრი კითხვა მაქვს.
Чому пропустили? Це теж питання окремо, у мене є багато запитань.
მართალია, რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებულმა უკრაინელმა ფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ განაცხადა, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუმცა ციხეში ყოფილ პატიმარს არც რეალიზმის გრძნობა არ ღალატობს და იგი აცხადებს, რომ უკრაინაში საქმე ახლა იმდენად რთულადაა, რომ ამის გამოსწორება ერთბაშად ერთ დღეში შეუძლებელია.
На жаль, немає такого рішення, яке взавтра все змінить. Раз і змінить.
Самцухарот არ არსებობს ისეთი გადაწყვეტილება, რაც ხვალვე შეცვლიდა ყველაფერს. მე ვიმოქმედებ ოკუპირებული უკრაინული ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ჩვენ გამოვძებნით გზას ამ ტერიტორიების დასაბრუნებლად. მინდა გითხრათ, რომ როგორც კი შევძლებ, მე დავიწყებ ბრძოლას და მზად ვარ გავიღო საკუთარი სიცოცხლეც. ეს შემიძლია და სამისოთ საკმაო გამოცდილებაც მაქვს. არ ვიცი, თუ როგორ უნდა მოвахერხო ეს იმ პოლიტიკური პოზიციიდან, რომელზეც დღეს ვიმყოფები, მაგრამ ვი ставлі.
З той позиції, на яку я зараз стала політичною, я ще не знаю, ну я навчуся.
ეს განაცხადა პრესკონფერენციაზე რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებულმა უკრაინელმა ფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ. მან სხვა შორის თქვა, რომ მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად, თუ ეს საჭირო გახდება. ამავე პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ ჟურნალისტებს მიმართა მოუწოდა, რომ პოლიტიკოსებისთვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ.
All these words mean more now than they ever did before. Rocket, moonshine, send it on the have not. Money, we make it before we see it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance.
Say later, whoa, holla,
როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას იაპონიაში ჩასვლას ეძღვნება. 27 მაის ობამა ჰიროსიმას ეწვია, ვრცელ და ემოციურ მიმართვაში მან პატივი მიაგო ატომური ბომბის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულებს და ისაუბრა პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ქვეყნებსა და მათ ლიდერებს აკისრიათ, რათა მსგავსი კატასტროფა არ განმეორდეს. როგორც კუნძულზე ჩასვლამდე მან განაცხადა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ქვეყნის სახელით ამ ტრაგედიის გამო ბოდიში არ მოიხადა, თუმცა მსოფლიოს მოუწოდა იზრუნონ, რათა ატომური თავდასხმის საშიშროება აღარ არსებობდეს. გიორგი გოგუა.
ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი მოქმედი პრეზიდენტია, რომელიც ჩავიდა კუნძულზე, სადაც პირველი ატომური ბომბი ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პატივი მიაგო ჰიროსიმაზე თავდასხმის დროს დაღუპულთა მემორიალს, სადაც მარადიული ცეცხლი ანთია, და მოუწოდა მსოფლიო ლიდერებს გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა, რათა მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
ჩვენ დაგვუბავს ტექნოლოგიური პროგრესი, შესაბამისი ადამიანური ინსტიტუტების გარეშე. სამეცნიერო რევოლუციას, რომელმაც ატომის გაყოფამდე მიგვიყვანა, მორალური რევოლუციაც სჭირდება. ამიტომაც მოვედით აქ, ამიტომაც ვდგავართ აქ, ამ ქალაქის შუაგულში, რათა თავს ძალა დავატანოთ და წარმოვიდგინოთ წამი, როდესაც ბომბი ჩამოვარდა.
The bomb fell. 1945 წლის 6 აგვისტოს ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავმა B-29 ატომური ბომბი ჩამოაგდო იაპონიის კუნძულ ჰიროსიმაზე და 80,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. წლის ბოლოსთვის კი დაღუპულთა რაოდენობამ 140,000-ს მიაღწია. სამი დღის შემდეგ კი 1945 წლის 9 აგვისტოს ამერიკელმა სამხედროებმა ატომური ბომბი კუნძულ ნაგასაკიზე ჩამოაგდეს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 25 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჰიროსიმაში ვიზიტი შეაფასა, როგორც მსოფლიო მშვიდობისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
რაც ყველაზე მეტად სურთ ჰიროსიმის დაბომბვის მსხვერპლთ არის ის, რომ ეს ტრაგედია მთელ მსოფლიოში აღარსად და აღარასოდეს განმეორდეს. ფიქრობ, ჰიროსიმაში პრეზიდენტ ობამას ვიზიტი უეჭველად მისცემს იმპულსს ძალისხმევას, რომ მიუახლოვდეთ მსოფლიოს ბირთვული იარაღის გარეშე.
იაპონიის კუნძულზე ჩასვლამდე ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ სიტყვით გამოსვლისას ის კუნძულის დაბომბვისთვის ქვეყნის სახელით ბოდიშს არ მოიხდიდა, რადგან ხშირად ქვეყნის ლიდერებს მძიმე გადაწყვეტილებების მიღება უწევთ. ჰიროსიმაში წარმოთქმულ სიტყვაში მას ბოდიში მართლაც არ მოუხდია, თუმცა ბევრი ისაუბრა ძალისხმევაზე, რაც ყველა ქვეყანამ უნდა გასწიოს მსგავსი კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად.
ქვეყნებს შორის აგრესიის ყოველი შემთხვევა, ყოველი ტერორისტული თავდასხმა, კორუფცია, ძალადობა და რეპრესია მსოფლიოში გვაჩვენებს, რომ ჩვენი საქმე არ შეგვისრულებია. ალბათ ვერ გავაქრობთ ადამიანის მიდრეკილებას ბოროტებისკენ, თუმცა ქვეყნებსა და იმ ალიანსებს, რომლების შექმნით უნდა ჰქონდეთ თავდაცვის შესაძლებლობა. თუმცა ქვეყნებმა, მათ შორის ჩემმა ქვეყანამაც, რომლებსაც ატომური მარაგი აქვთ, უნდა გამოიჩინონ სიმამაცე, რათა მსოფლიო მიცხოვროს ატომური იარაღის გარეშე. შეიძლება ცხოვრების ამ მიზანს ვერ ვაცნობიერებთ, თუმცა მუდმივმა მცდელობამ თავიდან უნდა აგვაცილებინოს კატასტროფა.
ბარაკ ობამა მეორე მსოფლიო ომს უწოდა პირველყოფილი დამპყრობლური ინსტინქტების შედეგი. ეს ძველი თარგი ახალ შესაძლებლობებს მოერგო ახალი შეზღუდვების გარეშე. შედეგად კი რამდენიმე წელიწადში 60 მილიონი ადამიანი დაიღუპაო, თქვა მან, და დასძინა, რომ მსოფლიოს სამეცნიერო პროგრესთან ერთად სჭირდება მორალური პროგრესიც, რათა ტექნოლოგიური მიღწევები ადამიანის კეთილდღეობისკენ იყოს მიმართული.
ჩვეულებრივ ხალხს ეს ესმის. ფიქრობ, მათ აღარ უნდათ ომი. ურჩევნიათ მეცნიერებამ გააუმჯობესოს მათი ცხოვრება და არ მოსპოს ის. როდესაც ქვეყნები და მათი ლიდერები ამ პატარა სიბრძნეს გაიაზრებენ, მაშინ გვექნება ნასწავლი ჰიროსიმის გაკვეთილი.
გადმოსვლელებო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას იაპონიაში კუნძულ ჰიროსიმაზე გამოსვლიდან ფრაგმენტი, რითაც დასრულდა გიორგი გოგუას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ ამ ვიზიტს, ბარაკ ობამას ვიზიტს იაპონიაში.
I was born in chains, but I was taken out of Egypt.
bound to a burden, but the burden it was raised. Lord, I can no longer keep this secret. Blessed is the name. Fled to the edge of the mighty sea of sorrow, pursued by the riders of a cruel and dark regime. But the waters parted and my soul crossed over out of Egypt, out of Pharaoh's dream. Word of words, measure of all men. Blessed is the name. The name be blessed. Written on my heart in burning letters. That's all I know. Idle with my soul when I heard you could use me. I followed very closely, but my life remained the same. But then you showed me where you had been wounded in every atom. Broken is the name. I was alone on the road and your love was so confusing. All my teachers told me I had myself to blame. But in the grip of sensual illusion, a sweet unknowing, you find the name. Word of words, measure of all measures, blessed is the name. The name be blessed, written on my heart in burning letters. That's all I know.
Radio თავისუფლება თავის გაცემას განაგზავნებს თავისუფლება. ახლა ჩვენ თავისუფლად ლავარაგს ლიტერატურაზე და დიდხანს ვისაუბრებთ ამ სფეროს გარშემო. ჯერ შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკა ბიბლიოთეკაში. შემდეგ კი გელით ოდნა მოგვიანებით, მართალია მეათე სტუდიაში ძირითადად ასევე ციგნებზე ვისაუბრებთ, საერთაშორისო ფესტივალზე ახლად გამოსულ ციგნებზე. სულ ბოლოსკი, მეათე სტუდიის ბოლოსკი უკვე განათლებაზე ველაპარაკებთ, ერთ სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც მუშაობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჯერ მოუსმინეთ შოთა იათაშვილს, ის ერთ ახალ ციგნს წარმოგიდგენთ.
გამომცემლობა დიოგენეს მიერ დაბეჭდილი ალეკო შუღლაძის რომანი გადამალვა გუშინ გამოჩნდა თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე. დღეს კი ჩვენ უკვე მასზე ვისაუბრებთ. საიდან ასეთი ოპერატიულობა? საქმე ისაა, რომ ეს ტექსტი მე ჯერ კიდევ შარშან წავიკითხე. ავტორმა დასრულებისთანავე გადმომიგზავნა და მისი ერთ-ერთი პირველი შეფასებელიც მე ვიყავი. შესაბამისად, წიგნსაც უკან ყდაზე ჩემი მოკლე ანოტაცია მოსდევს. საერთოდ ჩვენი ურთიერთობა თავიდანვე ასევე აეწყო. თავის ახალ ნაწერებს ალეკო პირველ რიგში მუდამ მე მაკითხებდა. 2000-იანების დასაწყისამდე, სანამ ლიტერატურული საქმიანობა არ შეწყვიტა და ცხოვრების სტილი არ შეიცვალა. იგი აღმოსავლურ რელიგიებს ჩაუღრმავდა, ბოლომდე წავიდა მათში, ვაიშნავი გახდა. ასე 2-ოდე წლის წინ ფეისბუქზე გამოჩნდა და თავისი შთამბეჭდავი ხარტი იუმორით ალაგ-ალაგ კვლავ დაიწყო ჩვენი შეხსენება. ერთ-ერთ მის იუმორისტულ მინიატურას დღეს, გინდა იჯერეთ, გინდა არა, უკვე 1000-მდე გაზიარება აქვს. ალეკო შუღლაძემ ეს მინიატურები შარშან ერთ პატარა წიგნადაც შეკრიბა სახელწოდებით „წიგნის კაცი“. შარშან ახალ საუნჯეში მისი ერთი ვრცელი მოთხრობაც დაუბეჭდა. როგორც მითხრა, ახალ მოთხრობებზეც მუშაობს. ერთი სიტყვით, 90-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული პროზაიკოსი ლიტერატურას დაუბრუნდა. ეს ის სიტუაციაა, როცა ავტორის მოსმენა განსაკუთრებით საინტერესოა. ამიტომ დღეს ჩვენი სტუმარი ალეკო შუღლაძეა. და პირველი შეკითხვაც ალბათ ბუნებრივია. რა ხდებოდა მაშინ, როცა ის ლიტერატურული თვალსაწიერიდან გადაკარგული იყო?
15 წლის წინ მე როცა დაუკვირდი პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემში, აღმოაჩინე, რომ ძალიან რთული იყო ერთი მხრივ რელიგიური, ფილოსოფიური აზროვნების და ცხოვრების და მეორე მხრივ კიდევ ლიტერატურის ხელოვნების ერთმანეთთან გაერთიანება. ანუ აი პირველის მეორეთი გამოხატვის სირთულე დავინახე, იმიტომ რომ მაინც ხომ გესმით, ფილოსოფია, რელიგია მაინც რაღაც დოგმასთან არის დაკავშირებული და ხელოვნება კი გახსნილია, არ უშინდება სათქმელს და შესაბამისად აი ამის ერთმანეთთან დაკავშირება იყო რთული. ეხლა წმინდა წერილების გადმოწერას მე არ ვაპირებდი. და შესაბამისად სამსარა როცა გავაკეთე რომანი, მე ამ რომანმა დამაფიქრა და არ მინდოდა რომ ამ კუთხით განვითარებულიყო ჩემი შემოქმედება, იმიტომ რომ გავდა ეს რაღაცანაირად წმინდა წერილების გადმოწერას და ჩვისწავლებას. ხელოვნებას არ უყვარს ჩვისწავლება. აუცილებლად გამოცდილება უნდა მიმიღო, ეს გამეთავისებინა ყველაფერი, რაც მე მომცა აღმოსავლეთმა და შემდეგ უკვე ეს უნდა ყოფილიყო საფუძველი და აქედან გამომდინარე უნდა შემექმნა ისეთი რაღაცა, რაც იქნებოდა ქვაკუთხედი და ეს იქნებოდა ამომავალი წერტილი.
ალეკო შუღლაძემ ეს შეძლო. შეძლო სამსარაში გაჩენილი მოქადაგე ლიტერატურული სივრცისაგან მოეშორებინა. გადამალვას უკვე სულ სხვა ადამიანი წერს. ნეოფიტის პათოსი ჩაკლულია. მისი ადრეული მეტყველების მანერა, ხედვის პარადოქსალურობა ბრუნდება და კიდევ უფრო მძაფრდება. ვინაიდან ეს ყველაფერი ძალიან მძიმე თემების, ზღრული სიტუაციების სწორად დანახვის, მათთან გამკლავების ერთ-ერთ მთავარ იარაღად უნდა იქცეს. ამის გარეშე გარემოსთან თუ საკუთარ თავთან კამათი მარცხისთვის იქნებოდა განწირული. მოცემულობა, რომელსაც ავტორი აღწერს, იმდენად დამთრგუნველია, რომ თითქოს არც კი გიტოვებ შანსს, რომ მასთან დიალოგზე წახვიდე. მაგრამ დიალოგი მაინც დგება ნაპოვნი თუ შენარჩუნებული ინტონაციის წყალობით. ეს ინტონაცია იძლევა საშუალებას ამ დიალოგში ბუნებრივად საჭირო მომენტებში შემოუშვას რელიგიური ცნობიერება, შემოუშვას სახელოვნებო გამოცდილება, კინემატოგრაფის, ლიტერატურის, ეგზისტენციალური ფილოსოფიის. რაც მთავარია, ეს ყველაფერი არაა სპეკულატიური აზროვნების ნაყოფი. წიგნი რეალურ ისტორიაზეა აგებული. გააზრება და აღწერაა იმისა, რაც ავტორმა გამოიარა. რომანის ფაქტობრივად ყველა პერსონაჟიც რეალური პიროვნებაა. მთავარი გმირი კი თავად ალეკო შუღლაძეა, თავისი სახელით და გვარით, ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე.
ერთ ჩაკეტილ ოთახში ვიყავი, სადაც იქ ავანტყოფს უვლიდი, ავანტყოფი იყო დედაჩემი და შესაბამისად ყველა პირობა შეიქმნა იმისათვის, რომ უნდა მეწერა. და პარალელურად ეს უცნაურად მოხდა, ეს პირველი არ არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაში ახლა ესეთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, როდესაც იწერ იმას, რასაც აკეთებ. უვლი ავანტყოფს და შესაბამისად ეს ყველაფერი გადაგაქ რვეულში და გაქვს ამისი დრო, რომ რაღაცნაირად თან იყო მონაწილე უშუალო. და თან იყო წერალიც, რაღაცნაირად თან პერსონაჟი ხარ და თან გარედან ავტორიც ხარ და აი ესეთი ორმაგი მომენტი იყო ძალიან საინტერესო იყო ამ ხრივ და რომ არა ეს მომენტი ჩემი ცხოვრების და ყოფილიყო უფრო რაღაცა მსუბუქი რაღაც სხვა შემთხვევა იოლი შეიძლება არ მოუბრუნებულიყავი და გროვდა სხვა რაღაცეებიც აი რაზეც თქვი ამ 15 წლის განმავლობაში შეუძლებელი არ დაგროვებულიყო და დაგროვდა ეს იყო საბაბი თუ მიზეზი აი ეს შემთხვევა რა
ამ წიგნში პირდაპირ გაგებითაც ძალიან ბევრი ტკივილგამაყუჩებელი მოიხმარება. მაგრამ მთავარი ტკივილგამაყუჩებელი აქ მაინც სხვაა. მწერალი თავისი ხალასი, მწარე თუ სასტიკი იუმორის სხვადასხვა დოზებით აყუჩებს ამ ტკივილს. ოღონდ ეს იუმორი, მისი ადრინდელი მოთხრობის სახელწოდებას თუ მოვიშველიებთ, სულაც არაა გაქცევის მცდელობა. ესაა ცხოვრების მოდელი, მკაფიოდ დანახული, კონტრასტების მოდელი. და მისი მიღება, შეთვისება, სხვებისთვის გადაცემა. სწორედ ამას გადაჰყავს წარმავალის და მარადიულის ჭიდილი სხვა მდგომარეობაში, სიმშვიდეში, როცა უკვე უძლურება აღარაა შემზარავი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასეთი ტიპის რომანი გარკვეულწილად დეტექტივის ქარგაზეცაა მოჭრილი, რაც ამ ისედას კაშკაშა ტექსტს დამატებით ინტრიგასაც ხმატებს. ავტორმა ტექსტი ავტობიოგრაფიულობის სიბრტყეზე არ დატოვა. წარმოსახვა ჩართო და მას სხვა განზომილებებით შეზძინა.
რა თქმა უნდა, მარტო ეს რეალობა არ იყო საკმარისი ამ შემთხვევაში, ავადმყოფის მოვლის მომენტში და წერის მომენტში მე აღმოვაჩინე, რომ პირობითად ასე დავარკოთ, ავადმყოფებისა და ჯანმრთელთა ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო, საკრალური, იმდენად, რომ თითქოს ცხოვრება გაძლევს იმის შანს, საშუალებას, რომ შენ გამოცდა ჩააბარო ჯანმრთელმა ადამიანმა ავადმყოფთან ურთიერთობაში. და ერთი სული გაქვს ეს დამთავრდეს, ერთი სული გაქვს ამან ჩაიაროს ყველაფერმა და რაღაცნაირად ავანტყოვზეც ფიქრობ, მაგრამ შენ თავზე უფრო ფიქრობ, როგორ უნდა გადარჩე. და აი ამ პროცესში მე აღმოვაჩენ, რომ თურმე შეიძლება იყო ძალიან ხშირად წაგებულ მდგომარეობაში. აი პროცესში მე მივხვდი, რომ არ უნდა ყოფილიყავი აი ამ მდგომარეობაში, ეს დამთავრდებოდა ყველაფერი და უკვე შემდგომ აღარ მოbrunდებოდა არასოდეს. ცხოვრება შეიძლება აღარ მომცეს ისეთი საშუალება, რომ დაუშვათ მე ისევ ჩავაბარო ასეთი გამოცდა და აი მომენტში უნდა ჩამებარებინა ეს გამოცდა. აღმოვაჩინე, რომ ის ჩემი რეალობა საკმარისი არ იყო, საჭირო იყო ფანტაზია, ისეთი მომენტის შექმნა, სადაც მე ჩემ თავს ავხსნიდი. თეორიულად მაინც გადავრჩებოდი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ძალიან რთული იყო და ამიტომ სხვა პერსონაჟები შემოვიდნენ, რომლებიც მეხმარებოდნენ აი ამ მომენტში და საბოლოო ჯამში მე მაინც ფიქრობ, გამოცდა ბოლომდე ვერ ჩავაბარე. მაგრამ საინტერესო ამბავი და საინტერესო ფორმა მივიღე.
სიუჟეტურ ხაზს მე აქ არ მოგიყვებით. გადავმალავ. თავად ნახეთ, თუ რისი თუ ვისი გადამალვა ხდება რომანში გადამალვა. რაც მთავარია, იმედია ალეკო შუღლაძე მეტი აღარ გადაიმალება ლიტერატურული სივრციდან და თანამედროვე ქართულ პროზას თავისი გამორჩეული ხელწერით კიდევ ბევრ რამეს შეხმატებს.
დღესალოთ ხელმისმენდით შოთა იათაშვილს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორს, რომელმაც დღეს წარმოგიდგინათ ალეკო შუღლაძის ახალი რომანი რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას. განაგრძობს მუსიკალური ცირეოდენის შესვენების შემდეგ თქვენგელით ახალი ამბები, შემდეგ კი მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. Yeah, come on.